บรรดาวิสาหกิจในแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมในลาวมีมูลค่าการลงทุนหลายกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีผ่านมาโดยผลผลิตขยายเพิ่มขึ้นถึง 13% ต่อปีสงฤทธิ์โพลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารายงานว่าในช่วงปี2011หา2015ที่ผ่านมาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมของลาวมีมูลค่ารวมถึง 24,068 ตื้อกีบหรือหลายกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13% ในแต่ละปีและที่ถือว่าโดดเด่นก็คือมีบรรดาวิสาหกิจที่ขึ้นทะเบียนในแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมจํานวนทั้งหมด 35,931 หัวหน่วยมีมูลค่าลงทุนรวมถึง 123,760 ตื้อกีบหรือเกินกว่า 15,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยในนี้แบ่งเป็นวิสาหกิจภายใน 35,557 หัวหน่วยกับวิสาหกิจจากต่างประเทศ 1,555 หัวหน่วยและวิสาหกิจรวมทุน 819 หัวหน่วยที่มีมูลค่าการลงทุน 43,866 ตื้อกีบกับ 35,661 ตื้อกีบและ 44,233 ตื้อกีบตามลำดับแต่ยังได้ก็ตามเฉพาะในแผนการปี2014หา2015ที่ผ่านมาแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมมีมูลค่าผลผลิตรวม 5,462 ตื้อกีบหรือประมาณ 682.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นจากแผนการปี2013หา2014คือเป็นอัตราเฉลี่ยเพียงแต่ 1.2% เท่านั้นและถึงแม้นว่าจะได้มีการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2,773 หัวหน่วยในแผนการปี2014หา2015ก็ตามหากแต่ทุนจดทะเบียนกับลดจาก 33.73 ตื้อกีบในแผนการปี2013หา2014ลงมาเป็น 25.55 ตื้อกีบหรือลดลงเกินกว่า 24% ในแผนการปี2014หา2015ที่ผ่านมาทั้งนี้โดยมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมภายในลาวที่ยังสืบต่อการแก้ไขปัญหาคงค้างในหลายด้านเช่นวิกฤตการด้านการเงินนโยบายการเงินการธนาคารและปัญหาหนี้สินที่คงค้างทั้งในระบบธนาคารของภาคส่วนรัฐบาลและเอกชนลาวเป็นต้นนอกจากนี้การลดล่างและปรับลดภาษีสินค้าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีอาเซียนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ได้ส่งผลกับต่อบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ผลิตสินค้าต่างๆในลาวอย่างกว้างขวางเนื่องจากว่าบรรดาหัวหน่วยธุรกิจของลาวต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งในด้านราคาและคุณภาพของสินค้าจากอีก9ประเทศที่เป็นสมาชิกในอาเซียนด้วยกันโดยในปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ลดล้างภาษีเป็น 0% ไปแล้ว 8,596 รายการจากทั้งหมด 9,558 รายการจึงยังเหลืออีก962รายการที่จะต้องปรับลดภาษีลงสู่อัตราระหว่าง 0% หา 5% ให้ได้ภายในปี2018ที่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมันเสื้อไฟยานพาหนะส่วนประกอบของยานพาหนะและผลผลิตด้านการเกษตรเป็นต้นทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบรรดาวิสาหกิจในลาวนั้นก็ย้อนว่าการผลิตสินค้าที่มีระดับคุณภาพต่ำเนื่องจากผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่ยังขาดความหูความเข้าใจและบ่มีทักษะในการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งยังขาดหลักและวิชาการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลอีกด้วยภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้จึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวได้ส่งเสริมให้บรรดาธนาคารต่างชาติในลาวเพิ่มการจัดสรรเงินทุนกู้ยืมให้แก่บรรดาวิสาหกิจในลาวให้หลายขึ้นนับมือดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินได้ให้การยืนยันว่า
พวกเขาได้มีนโยบายให้บรรดาสาขาธนาคารต่างประเทศนี่ไปยืมเงินจากสำนักงานใหญ่เขาเจ้ามาปล่อยกู้มีจำนวนหลายร้อยล้านเลยอันนี้เป็นการประกอบส่วนดีแท้แต่ว่าการเคลื่อนไหวของเขานั้นจะเล็งใส่ธุรกิจของเขาเจ้าหรือว่าเล็งใส่หัวหน่วยธุรกิจที่ตั้งอยู่ในบรรดาตัวเมืองอันนั้นจุดหนึ่งแต่ว่าอันดีของสาขาต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวอยู่ลาวเฮานี้แม่นเขาเจ้านำไส้ทืนของสำนักงานใหญ่ของเขาเจ้าเพื่อมาปล่อยเงินกู้โครงการใหญ่ๆอยู่ประเทศลาวนี่หลายอันนี้นะ
แต่ยังได้ก็ตามกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารายงานว่ามีบรรดาวิสาหกิจในลาวหลายกว่า 37,000 แห่งที่ยังบ่มีความพร้อมในการแข่งขันด้านการตลาดภายหลังจากทั้ง10ประเทศในอาเซียนได้เสื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าด้วยกันนับแต่วันที่31ธันวาคมปี2015เป็นต้นมารายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA